17 ноябрь, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Чаллыда христианлаштыруга каршы чаралар өчен хөкүмәтлүче Рафис Кашаповның адвокатлары эштән читләштерелде. Үзбек хукук яклаучылар үзләренә куркыныч янауга карамастан эшчәнлекләрен дәвам итә. Казанда фатирлар төзү өчен җыелган акчаны үзләштергән ширкәт башлыгы мәхкәмә каршына баса. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше ачык булачак. АКШ Ирактан үз гаскәрләрен 2011 елның декабрендә чыгарып бетерергә җыена. Хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан акча түләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама якшәмбе көнне CBS каналына биргән әңгәмәсендә төп максатларның берсе АКШның дөньядагы абруен кире кайтару дип белдерде. Шулай ук ул игътибарны беренче чиратта икътисади проблемаларны чишүгә һәм иминлеккә бирешәген әйтте. Обама АКШның Ирактагы көчләрен кыскартырга, Афганстанда тотрыклылык булдыруга ярдәм итәргә һәм Аль-Каиданы җиңәргә планлаштыра. Шулай ук АКШның яңа президенты Кубадагы Гуантанамо базасын ябу нияте турында белдерде. Багдадта илдә АКШ гаскәрләре турында килешү төзелде. Аңа Ирак тышкы эшләр министры Хошияр Зибари һәм АКШ илчесе Райан Крокер кул куйды. Килешү нигезендә АКШ Ирактан үз хәрби көчләрен 2011 елның декабрына кадәр чыгарырга тиеш. Килешү гамәлгә керсен өчен аның Ирак парламенты тарафыннан расланыуы шарт. Парламентта тавыш бирү 24 ноябрь булыр дип көтелә. Удмуртия башкаласында президент Александр Волковның урыныннан китүен таләп итеп урам җыенына меңнән артык кеше чыкты. Гадәттә мондый чаралар үткәрелә торган мәйданны милиция уратып алды. Анда килергә теләүчеләр барысы да мәйданга кертелмәде дип хәбәр итте Азатлык хәбәрчесе. Урам җыены алдыннан аны оештыручыларны Удмуртиядәге федераль инспекторга һәм милициягә чакырган булганнар. Әмма көндезге сәгать 2-дә ватандашларның эшен килештерү шурасы рәисе Андрей Коновалов җитәкчелегендә халык мәйданга чыкты. Сишәмбе протест шурасы республиканың дәүләт шурасы каршында аның утырышы вакытында дәвам итү каралган. ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина адвокатлары Россия президенты Дмитрий Медведев исеменә ярлык аусырап яңа хат җибәрде. Хат язаларны үтәү идарәсе һәм аның Мордовия бүлегенә җибәрелгән. Коммерсант басмасы язуынча, Бахмина Мордовияның Явас авылы хастаханәсеннән чыгарылган. Анда ул баласын табарга тиеш иде. Басма хәбәрчесе Бахминаның туганы булып хастаханәгә шалтыратып, аның хәлен белешкәч, анда табиблар Бахмина исемле кешенең булмаганын әйткән. Светлана Бахмина кайда булганы сер итеп тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анна Политковскаяны үтерү не тикшерү эше ачык булачак. 18 ноябрь көнне җәмәгать мәхкәмәсе төзеләчәк. Мәхкәмә алдына 4 кеше баса. Милициянең элекке хезмәткәре Сергей Хаҗи Курбанов, бер туган Җабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, шулай ук федераль иминлек хезмәте башлыгы Павел Рягузов. Новая газета хәбәрчесе Анна Политковскаяны үз өенә кергәндә 2006 елның октябрендә атып үтерделәр. Казанның хукук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан 225 мең сум акча түләнгән. 2006 елның декабрендә Раилны Сахалинда хезмәт иткән бүлеге янында агачка асылынган килеш тапканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә хәрбиләр Константин Чернаков һәм Денис Гуньның Раилны даими кыйнап торганы ачыкланган. Узган ел мәхкәмә Чернаковны 4, Гуньны 3 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Казанның хукук яклаучылары Раилның ата-анасына рухи зыян өчен акча таләп итеп мәхкәмәгә бирде. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе Раил Бикмөхәммәтовның әнисенә 125 мең, әтисенә 100 мең акча түләү карарын чыгарды. КамАЗ Мастер төркеме Дакар 2009 ярышына үз машиналарын җибәрде. Ярыш 2009 елның 3-нче гыйнварыннан алып 18-не кадәр Көньяк Америкада үтәчәк. Дакар 2009 ярышында КамАЗ мастер төркеме 3 экипажда катнашачак. Машиналарны Владимир Чагин, Фирдәүс Кабиров һәм Илгизәр Мардиев алып барачак. Ярыш Буэнос-Айреста башланып, шунда ук тәмамлана. Аның озынлыгы 9000 чакрым, юлның 6000 чакрымы аеруча авыр. КамАЗ мастеры Дакар ярышында 7 тапкыр җиңүче булды. Узган ел иминлек сәбәпләреннән ярыш булмый калды һәм яңасын Көньяк Америкада үткәрергә дип карар әйтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Өлкәнең диния нәзарәте дәреслек авторларын мәхкәмәгә бирергә җыенуы турында әйткән иде. Алар дәреслек укучылар арасында низах тудырырга мөмкин дип саный. Түбән Новгородтагы Хөсәен Фәйзханов, Ислам институты ректоры Дамир Мөхетдиновның хәтта дәреслекне үз акчаларына чыгарырга риза булуын әйтә. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дамир Мәхетдинов 8-9 сыйныф укучылары өчен чыккан Русия диннәре дәреслеге мусульманнарны гаҗәпкә калдырды ди. Анда суфиларны караклар, 5 тапкыр намаз укымаучыларны кафирләр дип язудан тыш күбрәк Русия җирлегендәге ислам турында түгел, ә Сугут Гарабстаны андагы мусульманнарга хас әйберләргә игътибар юнәлтелгән. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте дәреслекне үз интернет сәхифәсендә дә әлде, башкалар да фикерләрен белдерә алсын өчен. Әлбәттә, бу дәреслек авторларында канагатьсезлек тудырды һәм алар аны сәхифәдән алуны таләп итте. Шактый шау-шудан соң нәзарәтнең авторларны мәхкәмәгә бирәчәге турында әйтелгәч, дәреслекне чыгарган Түбән Новгород мәгариф үсеше институты аңа төзәтмәләр кертүгә ризалашты, ди Хөсәен Фәйзханов Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов.
Без үзебез аларны кертәчәк, хәтта шундый да сүз булып чыкты. Әгәр дә сез теләсәгез, кайбер әйберләрне, кайбер параграфларны, пунктларны сез үзегез аларны языгыз, һәм дә без аларны кертәрбез. Без моларга риза булдык та, ләкин әйтәк, што бу хәлләрне, бу эшләрне баштан 3 ел элек эшләгән булсак иде, һич бернинди тавыш, һич бернинди скандал да булып чыкмас иде. Но без бүгенге көндә вот ноябрь-декабрь аенда утырачакбыз, чөнки без Түбән Новгородта алимларның шурасын төзедек, һәм дә мин уйлыйм, шул совет улемов һәм дә шулай ук безнең институтыбыз, Мәгинул мәдрәсәбез, анда эшләүчеләр, хәзрәтләр бергәләшеп җыелып, киңәшергә тиешләр, ничек бу китапны яңадан эшләргә.
Дамир Мәхетдинов әйтүенчә, өлкәнең мәгариф министрлыгы дәреслекне Түбән Новгород мәгариф үсеше институты тәкъдим итте. Мәсьәләне алар белән хәл итегез дип җаваплылыкны үз өстеннән төшергән. Мәгариф үсеше институты исә дәреслеккә төзәтмәләрне авторлар белән бергә кертегез дигән. Әмма Мәхетдинов без моңа риза түгел ди.
Безгә шулай әйтәләр, сез авторлар белән бергә эшләгез, ислам турында алар белән киңәшегез, языгыз, ләкин минем җавап шундый иде, ничек без урыс булган теге авторлар, кайсылары исламоведлар түгел, востоковедлар түгел, алар специализация буенча, теге диплом буенча исламоведлар, востоковед, шарк белгечләр түгел, ничек алар белән ислам турында сөйләшергә була? Чөнки ничек мин аларга аңлатырмын, суннитлар кем, шиитлар кем, ислам динебездә намаз, фарзлар нәрсә икәнлеген, алар бит аерылмый. Әгәр дә аларның китапларында язылган иде, мусульманнар көненә 4 тапкыр намаз укыйлар. Ягъни ничек бу кешеләр белән китап язарга, ничек алар шул китапны яза алалар? Мин аңламыйм.
Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов дәреслеккә төзәтмәләр керткәчте, аны бастыру белән проблемалар чыгарырга мөмкин, шуңа без моны да истә тотабыз ди.
Бәлки без үзебезнең Медина нәшрият йорты ярдәмнәрен күрсәтеп, үзебезнең кайбер кәсепләр итеп, акчалар биреп, бу китапны бастырырга ниятләнербез. Чөнки дәүләт һаман әйтергә мөмкин, без бу китапны тагын да яңадан бастырырга мөмкинчелегебез юк, шулай калсын дип, бу сүз булмасын, без үзебезнең хисаптан ислам программасын бастырачакбыз.
Түбән Новгородтагы Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов, без бу дәреслек тирәсендә шау-шу куптармаса, гаепләрне табарга таләп итмәсәк, исламны кимсетүче дәреслектән укыту киләчәктә дә шулай дәвам итәр иде, ди.
Азатлык радиосы.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесенең христианлаштыруга каршы чыгышларына бәйле мәхкәмә эше яңа юнәлеш алды. Аның адвокатлары Рустам Вәлиуллин белән Светлана Сидоркинаны Кашаповны яклаудан читләштерделәр. Моның өчен 17 ноябрьдә Шаллыда махсус мәхкәмә утырышы узды. Адвокатлар тикшерү эше турындагы мәгълүматларны читкә таратмау турында документларны имзалаудан баш тарткан. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Быелның гыйнвар айында Шаллыдагы бала тудыру йортына поп килеп, христиан дине йолаларын башкарганнан соң, Шаллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов каршылык хәрәкәтен башлый. Мөрәҗәгатьләр языла. Әлеге мөрәҗәгат динара һәм милләтара ызгыш тудыра дип бәяләнә, аңа җинаят эше ачыла. Рафис Кашаповны якларга Рустам Вәлиуллин һәм Светлана Сидоркина алына. Вәлиуллин Утмуртия башкаласы Ижаудан булса, Сидоркина Мари иленнән. Кашапов эшен алып баручы, тикшерүче Рустам Галимуллин шушы яклаучыларга якынча тикшерү эшләрендә булган мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим итә. Яклаучылар Сидоркина һәм Вәлиуллин бу тәкъдимнән баш тарталар. Баш тарткан яклаучыларны эштән читләштерү буенча аерым мәхкәмә билгеләнде. Мәхкәмәгә Мари иленнән Светлана Сидоркина килә алмады. Ижаудан килгән Рустам Вәлиуллин азатлыкка мондый фикерен әйтте.
В последнее время такая ситуация в России не является единичной.
Соңгы вакытта Русиядә мондый күренеш еш күзәтелә. Аның методы инде эшләнгән. Актив булган, эшне җиңүгә алып барган яклаучыны тикшерүдән читләштерәләр. Моның өчен төрле сәбәпләр табалар. Бу теманы Русия күләмендә, аерым алганда, Российская газетада күтәреп чыкты. Димәк, бу гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде Рустам Вәлиуллин.
И со мной это тоже происходит не в первый раз, отстранение от дела.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, яклаучылар югары дәрәҗәдә эшләде. Шуңа күрә аларны минем эштән читләштерделәр дип саный.
Минем инде следователь белән адвокатларның күптән әле урып бара, үзара тарткалаш дип әйтергә кирәк. Чөнки алар минем хукукларны яклап инде берчә җиңүдә ясадылар, аны бит инде үткән вакытларда. Минем өйдә тинту үткәреп, Татарстан үзәге штабында тинту үткәреп, шушы адвокатлар миңа ярдәм итеп, Татарстан югары судында аларның сорау буенча карар чыгардылар. Минем файдага һәм инде мин барлыгы белән бирделәр. Компьютердан башка һәм инде аларның шундый беренче җиңүләре булды шушы җинаять эшендә мине яклауда. Шуның өчен прокуратура аларга тискәре карый, чөнки алар теге дөнья күләм законнарга нигезләнүчеләр. Бу инде Мариелдан Светлана Сидоркинда һәм инде Уртмуртиядан Рустам Вәлиуллиндә алар икесе дә шулай теге югары дәрәҗәдә эшлиләр. Шуның өчен аларның эшләве прокуратурага ошамый.
Мәхкәмә инде узды. Рафис Кашаповның яклаучыларын шушы мәхкәмә эше буенча барган эшне дәвам итүләрен сораган шикаяте канагатьләндерелмәде. Аның хәзерге вакытта кануни яклаучылары юк. Кайчан булыр, анысы билгесез. Хәзер инде яклаучы Сидоркина, Вәлиуллин, гаепләнүче Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсе аша үзләренең хокукларын яклап чыкмакчы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Кулга алыну, кыйналу һәм көч куллану. Үзбәкстанда кеше хукукларын яклаучы һәрбер активистка бу куркынычлар яный. Әмма нигә алар бу куркынычларга карамастан үз эшчәнлекләрен туктатмый? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
2005 елда булган һәм канны бастырылган Андижан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстандагы кеше хукуклар торышы дөнья җәмәгатьчелеген борчуга сала. Hükümetin mektep balaları Mamuk işinde kullanılığına, ilde söz erkekliğin kısılığına, yeyse rüşveşçilik gibi kişi hukukların buzgan hallerge karşı hükümetke tanqit bildirgen kişiler ise kulga alına. Avrupa Birliği'nin Özbekistan'a kişi hukuklar aktivistlerin türmeden çıkarığı için yasağan basımları neticesinde sonraki aylarda bir nişe aktivist erkekke çıkarıldı. Şular arasında 45 yaşlık Muhteber Tajibayeva da var. Анын эрекке чыгарылууна инде бир нече ай үтсе да, ул түрмөдө көргөн михнетин унута алмый. Ул эле да койсо бир түндөрү түшүндөн саташып уяна экен.
Мисал үчүн, мен азыр менен бирөө нерседен азгина сыкылып калсам, жок болсом,
азыр кошандыр бир жерим ауырса, эйсе нерсегедир ишим пусса, ул түндө түрмө турунда нашар түшлөр көрөм. Ул түндө мен укумдан коркуп уянам. Эмне үчүн бул халге каласың деп сурасаңыз, Анда хатын кызлар һәр вакытта аш, алар кимсетилә һәм мыскыллана.
Нимәгә сабабы? У ердә аяллар даимо аш.
Дип аңлата ул. Тажибаева 2005 елда булган Андижан вакыйгалары турында хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен кулга алына. Кеше хуклар активистлары белдерүенчә, хөкүмәткә каршы күтәрелгән әлеге каршылык чараларында хөкүмәтнең чараны каты кул белән бастыруы сәбәпле йөзләгән кеше үлгән иде. Bu fojiga turunda dünyaga xabar itarga ham onu katta tanqidlarga oshiqqan aktivistlar esa sinindan turmaga uzatildi. 17 turli g'ayiblavdan 8 yil turmaga hukm etilgan Tajibayeva 3 yil davom etgan turmadagi turmushining 112 kunin eng qattiq shartlarda yashagan. Turmadagi qorong'i ham suvuq onun tizdan borliq salomatligini ziyon keltirgan. Salomatligi keskin sharoyganga onu sinindan chiqarga bo'lganlar. Bu haller bari tek Tajibayeva misalı bilen şiklenmi? Uzbekistan'da kişi hukukların yoklap, hakimiyet kılgan yalgış gamerlerini tenkitlegen her bir aktivistini türmede şuluk durmuş kütte. Anda onların kıynav, hem mıskıllav, kün sayın devam ite. Türmedeki kişiler cünnü oş taba almi, diviske tüşüre türmedeki yılların Tajibayeva. Tüşke hem kişke oş işin, yongır hem karastında saatlerce oş kütterge turukile idi. Lekin in ayanışı, devletinin yakınlarına da ziyan kitereşeginden korkup yaşav, olar turunda koyguru, aktivistler işin türmedegi in ağır hal şuşu, di Tajibayeva. Tajibayeva hazır Germaniyada, ulanda davalana. Ul bu ay ahırında kış hukukları boyunca kılgan batırlığı işin Martin Enals isimindegi kış hukukların yaklağı bölegin olaşaq. Şulay da ul Germaniyada uzak durugan yetlenmi, ul iline kaytıp kış hukukları işin küreşine tuktağın jerinden devam ettirge hiyallana. Kış hukukları aktivistları kürgen haksızlıkka karşı tenkit bildirge kurukmi, şinki olar bu turda kimdir birenesi kılırga tiyişti bu ili. Di Parijda orunlaşkan kış hukukları küzetüşüleri bölegi başlığı Els Vidal.
And just consider themselves has free...
Uzbek aktivistları gadi kişiler, olar illerini yazmışın oluşturalaşak, yalgış kararlarga karşı tavuş kütarude özlerin cevaplı hissite. Мында танылган бир узбек активисты сүз иске төшә. Әгәр бер кемдә тавыш чыгармый икән, хәлләр тагында нашара яшәк. Дип тасвирле Видал күргән михнәтләренә каршы әле дә кеше хукларын яклауны дәвам иттергән кешеләрнең бу умтылышын аңлатырга теләп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Qozanda ADA tuzilish shirkatini oqshalar to'lab oldangan fotir kutuvchilarda yana umid chotqisi uyandi. Chunki shu kunlarda tekshiruvlar tamomlanib, ADA shirkati boshlig'i Sergey Asadshiyga qarata qo'zg'atilgan jinoyat ishi Qozonning Vahitov rayoni mahkamasiga topshirildi. Jumga kuni g'ayiblanishiga jazo belgili bo'lishi. Temani G'adil G'alamiddin davom etadi.
Татарстанны болыт каплады, яңгыр ява. Халыкның кәйефе юк. Кемдер завод капкаларын тырмый-тырмый эштән кумауны сырый, икенчеләр банкта рубльны долларга алмаштыру мәшәкатендә. Кайберәүләр әле нишләргә белмичә, өйләрендәге акчаларының язмышы өчен борчыла. Татарстан, Русия халкына кризис галәмәте әлегенә килде. Аның каравы Казанда фатирлы булабыз дип алданган дольщикларга кризис инде берничә ел алдан башланды. Фатир тизергә дип җыйган акчаларны урлап качкан АДА защита ширкәте әтләре башлыкларын каргап, еш кына шәһәр үзәгендә урам җыеннары да үткәрелде. Алданучылар масса күләм мәгълүмат чараларында да чыгыш ясый, әмма хөкүмәт тарафыннан гөл кул болгаулар, я буш вәгъдәләр генә ишетелә. Шулай итеп, кемнәрнеңдер әле финанс кризис вакытында борчылы алырдай малы булса, алданган дольщикларның акчасы да, фатиры да юк. Халыкка алдаучы ширкәт башлыкларының әле дә кулга алынмавы аңлашылмый иде. Ниһаят, бу эштә дә без кузгалды мөгаен. Тикшерүләр тәмамланып, АДА ширкәте башлыгы Сергей Асадчыга карата кузгалтылган җинаят эше Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырылды. Җомга көнне гаепләнүчегә җәза билгеле булачак. Асадчы дольщиклардан һәм Татарстанның ипотека агентлыгыннан 32 миллион сум акча урлауда гаепләнә. Асадчы АДА ширкәтен 1998 елда ача. 2004 елда ул төркемдашы Игорь Плотник белән 16 катлы йорт төзергә алына. Биредәге фатирларның яртысын дольщиклар, калганнарын Татарстанның ипотека агентлыгы квадратметр 15 мең сум сатып ала. Җыелган 83 миллион сумның 51 миллионына йортның эчке конструкцияләре тезелә. Акылган акчаларны исә Асачи үз максатларында тоткан. Берничә ел элек тезелеп бетергә тиеш йортта эшләр күптән туктатылган. АДА ширкәтеннән фатир алырга теләп алданган Радик Минхаҗев буталчы хәлне булай аңлата.
Чиновники отрапортовали, что с этим домом проблемы с ценами Неханову. Как бы соврали.
Хөкүмәттә алданган дольщиклар мәсьәләсе тикшерелгәндә, түрәләр бу йорт белән проблемалар юк дип премьер-министр Рөстәм Миңнехановка ялганладылар. Бу йорттагы фатирларның яртысы ипотека агентлыгы сатып алды. Бу хөкүмәт идарәсе. Шуңа күрә йортны төзеп бетерү чыгымнарын киләчәккә ул үз өстенә алачак. Йортны исә Асадчин түгел, ә аның урынбасары Игорь Плотник башкарачак. Әмма бүгенге көндә әле төзелеш туктап тора. Кайчан башланачагы билгеле түгел. Республика җитәкчелеге 2010 елның җәендә әлеге йортны куллануга тапшыруга вәгъдә итә. Сергей Асадчыны төрмәгә утыртып кына йорт төзелеп бетмәс мөгаен. Шуңа күрә бер яктан дольщикларга моннан файда да юк. Әмма алар җаны тәне белән аны төрмәгә утырту яклы.
У нас с другого дома два человека умерло от этих стрессов всяких, стрессовых.
Безнең бер йорттан ике кеше бу хәлне ишеткәч, йөрәге туктап үлде. Бу гамәлгә бит кемдер җавап бирергә тиеш. Кешене рәнҗетәсең икән, җәзасын да ал. Шуңа күрә без ике куллап Асадчыны төрмәгә утырту яклы. Алай гына да түгел, без бу эшнең республика халкында шау-шу, резонанс уятуын телебез, ди Радик Минхаҗев.
Поэтому и хотим, чтобы был ажиотаж вокруг этого дела.
Әлегә Сергей Асадчин вакытлыча ябылуда, аңа җәза бирелмәгән. Прокуратура вәкилләре белдерүенчә, гомернең күп елын ул төрмәдә үткәрәчәк, чөнки аның 32 миллион сум акча урлавы өчен генә дә 10 ел иргеннән мәхрүм ителү тиеш.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урмага бармитер милар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Казанга Лувр һәм Эрмитаж килде. Эрмитаж Казан үзәгендә Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате дип аталган күргәзмә ачылды. Бу халыкара күргәзмә. Анда ислам диндәге төрле халыкларның 400-гә якын әйбере куелган. Шулай ук бу халыкара проектта Татарстан милли музее дә үзенең экспонатлары белән катнаша. Күргәзмәне ачу чарасында Лувр музее президенты Анри Луарет Татар сәнгате Франциягә килсә, зур әһәмияткә ия булыр иде дип белдерде. Күргәзмә ачылышын Наил Алан карады.
Лувр һәм Эрмитажның күп елларга сузылган хезмәттәшлеге тиңе булмаган бу уникаль күргәзмәне әзерләргә мөмкинлек бирде дип белдерде Францияның Лувр музее президенты Анре Луарет. Әлеге күргәзмәне ашу тантанасында Луврдагы Ислам бүлеге башлыгы да катнашты. Аның Казанга беренче тапкыр килүе иде. Бу көннәрдә исә Луврдагы Ислам бүлеге яңа бинага күчү мәшәкатендә булганга ябык икән. Казанга иң кадерле экспонатларны китерүгә бу хәлнең үзенә күрә бер уңай тәсире дә булгандыр мөгаен. Алар арасында бер кайшанда Франциядән чыкмаган экспонатлар да бар. Мисал өчен әлеге күргәзмәдә иң зур игътибарга лаек әйбер ул Сен-Жос туқыма кисәге. 961 елда Хорасанда Саманидлар ифегенең кабатланмас үрнәге булып тора. Күргәзмәгә килүчеләр башка экспонатлар белән бергә Бухара чатырына да сыклана. Ул Эрмитаж дәүләт музееннан. Музей хезмәткәрләре бу күргәзмәгә куелган һәр әйбер караучылар өчен үзенә күрә бер зур ачыш дип белдерә. Ә менә Анре Луарет Татарстан башкаласын моннан 2 ел элек үзе өчен ачкан булган икән.
J'ai eu la chance de découvrir Kazan grâce à Mikhail Borisovitch il y a 2 ans maintenant.
Моннан 2 ел элек сезнең шәһәрне үзем өчен ачкан идем инде. Мин Казанны күреп бик сыкландым. Бары тик мондагына мәдәниятларның бик үзенчәлекле багланышы шәһәрдә дә, төбәктә дә чагыла. Мөселман һәм христиан дине уникаль рәвештә үрелеп бара. Бу уникаль күргәзмәне ачу Казаннан башка бер җирдә дә тормышка аша алмас иде.
L'idée de faire quelque chose à Kazan entre le Louvre et l'Ermitage est précisément sur les collections du monde de l'Islam.
Диде Анре Луарет. Бер яктан бу күргәзмә ике дөнья күләм билгеле Лувр һәм Эрмитажда булган экспонатларны үзара чагыштырырга мөмкинлек тудырса, икенче яктан тарихи вакыйгаларны саклап калган бу әйберләр бер-берсен тулыландыра гына. Шулай ук бу күргәзмәгә Татарстан милли музее дә үз өлешен керткән. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләрен һәм Коръән өчен көмеш тартмашыкларны күрергә мөмкин.
Действительно, совершенно грандиозная идея, но она сегодня реализовалась в конкретную выставку.
Бу теләк күргәзмә булып тормышка ашты. Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате, Эрмитаждан һәм Луврдан килгән экспонатлар белән бергә, Татарстан милли музеенда булганнарны да үз янына алуы белән безнең өчен игътибарга лаек һәм шөһрәт булып тора.
Особенно примечательно и для нас огромная честь, что впервые в этой совместной выставке участвует и Национальный музей нашей республики.
Диде Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Ислам сәнгатен Анре Луарет бик уникаль дип атады. Бер цивилизациядан икенче цивилизацияга күчеп баруы һәм христиан яһуди диннәренә кешеләрен дә үзенә алуы 7-нче гасырдан 19-нче гасырга кадәр Кытайдан алып Иран һәм Испаниягә кадәр җитүе белән игътибарга лаек икәнлеген ассызыклады. Күргәзмә 3 бүлектән тора. Беренче бүлек ислам барлыкка килгән вакыт тан алып, монгол яуларына кадәр булган чырны үз ишен алган. Икенче бүлектәге экспонатлар монгол яуыннан алып 16-нче чырга кадәр булган вакытка карай. Үшенче бүлек исә 16-19-нче гасыр әйберләренә багышлана. Бу вакытта ислам дөньясының Европа илләре белән сәүдә мөнәсәбәтләре үсә. Шуңа күрә Европа сәнгатенең мөселман сәнгатенә йогынтысы зур була дип белдерә музей хезмәткәрләре. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов республика җитәкчелегенең аңлы карашы нәтиҗәсендә генә мондый күргәзмәләрне ачарга мөмкин диде. Аны бу кадәр зур игътибарга лаек күргәзмәдән соң чираттагысы нәрсә булыр икән дигән сорау да бер шуга салган. Әлегә ислам сәнгатеннән соң Казанга нәрсә киләсе тәгаенләнмәгән.
Je voudrais dire aussi que ce qui est intéressant pour nous.
Безнең Казанда булуыбыз гына түгел, ә татар сәнгатенең Франциягә килүе дә зур әһәмияткә ия булыр иде. Ди Анре Луарет. Әлегә Франция белән Русияның мәдәни бәйләнешләренә килгәндә, Лувр 2010 елда булачак Франциядә Русия мәдәнияты елына әзерләнә. Анда Киев Русе һәм Петр I-гә кадәр булган чор яктыртылачак. Бу очрашу вакытында Луарет Казан рәссамы Николай Фешенның әсәрләрен күреп сыклануын әйтте һәм аның иҗатын башка илләрдә дә белергә тиешләр дип белдерде.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда үз хусусый ширкәте тирәсендәге каршылык сәбәпле Мәскәүдән журналистлар алып килеп, җирле хакимиятләрнең гамәлләре җавапсыз калмаячак дип янады. Башкортстан мусульманнарының беренче төркеме Уфадан очкыч белән хаҗга китте. Башкортстан президентының Салават Юлаев тууга 255 ел тулуны бәйрәм итү турында фәрманы мәхкәмәгә биреләчәк. Кәсепче Николай Швецов Салаватның туган көне ае һәм урыны билгеле булмау сәбәпле андый бәйрәм була алмый ди. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия Дәүләт Думасы депутаты Сибай җитәкчеләрен утка тоткан 8 ноябрь Сибайда узган Кошлык чарасының хаманда бусатынмаган гарасаты турында бара. 8 ноябрь Сибайга 2 районнан Хайбуладан китерелген башкорт яшьләре Россия Дәүләт Думасының 2 депутатына һәм федераль үзәккә каршы таләпләр белдергән иде. Бу депутатлар комитет рәисе Павел Крашенинников белән Андрей Назаровлар, башкорт яшьләре, федераллар Башкортстаннан кулыңны ал. Без сезгә Чечня түгел. Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка Сезне халык сайламады һәм башка шундый истәлекле шигарьләр тоткан иде. Шара узу белән бер төркем кеше ачлык акциясе игълан итте. Булар республика шулай ук Россия матбугатында җитәрлек яктыртылды. Әлеге хәлләрдән соң Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда булып киткән. Ул үзе белән Мәскәүдән бер төркем журналистлар да алып кайткан. Депутат Сибайдагы бизнесына хакимиятнең басымы уңайыннан бизнесына кагылмагыз. Югыйсә, үкенергә туры киләчәк дип белдергән 8 ноябрь узган каршылык чараларын күзәтеп, узатып йөргән район башлыгы урынбасары Камил Скужин депутатның тәнкыйтеннән соң каты авырып хастаханәгә кергән. Табиблар аның хәлен бик авыр дип хәбәр итә. Әлеге хәлләр уңайыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев фикерләрен белдереп, ул каршылык чарасы хезмәт хаклары түләнмәү уңайыннан иде. Кемнәрдер аңа сәяси төс биргән. Мондый санкциясы чаралар үтәргә тиеш түгел дип белдерде. Ул шулай ук хезмәт хакы түләнмәү уңайыннан хезмәткәрләр эш бирүчеләрен мәхкәмәгә бирсеннәр дип тә әйткән. Сүзнәк шушы депутат Андрей Назаровның банкротлыкка төшкән Башкорт Бакыр төзелеш ширкәте турында бара. Салават Юлаев өчен мәхкәмәләшәчәкләр. Билгеле хокукчы Николай Швецов республика президенты Муртаза Рәхимовны мәхкәмәгә бирде. Ул президентның 8 ноябрь биргән фәрманы уңайыннан. Муртаза Рәхимовның ул фарманы 2009 елда Салават Юлаевның тууына 255 елын үткәрү турында иде. Николай Швецов ул фарман канунсыз дип исәпли. Аның уенча Салават Юлаевның туган көне, ае, шулай ук туган урыны да билгеле түгел. Шулай булгач, ул нинди юбилей ди? Икенчедән Николай Швецов, Салават Юлаев җинаятьче дип исәпли. Бик күп урысларның җанын кыйган җинаятьченең юбилеен үткәрү мантыйкка сыймый ди. Николай Швецов булды. Бүген Уфадан Мәккәгә хаҗга баручы мусульманнарның беренче төркеме юлга чыкты. Булар турында Уфа һава аланыннан аларны озатып алган Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галямов шуларны ирештерде. Уфаның Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Галямов булды. Башкорт дәүләт университетында Башкортстан халыкларының этнографиясе, тарихы һәм мәдәнияте исемле фәнни гамәли конференция булып үтте. Ул билгеле этнограф, галим Римян Гожин истәлегенә багышланды. Римян Гожинның этнографиягә керткән өлеше турында Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кошарипов шуларны сөйләде.
Безнең менә этнография буенча яй һәм студентлар практика үтәләр. Шул студентлар группасы белән ул Башкортстанның гына түгел, менә Башкортстанга сектәш булган, күрше булган өлкәләрдә дә йөреп сыга. Башкорттар күпләп яшәгән. Мәсәлән, Ырымбур, Силәбе, Курган, Пермь өлкәләрендә була һәм шул этнография буенча, башкортларның көн күреше буенча, уларны килеп сыгышы буенча төрле материалларны күпләп ия һәм шул материаллар нигезендә безнең Башкорт дәүләт университетында этнографик музей асты. Хәзер ул музей
Бу профессор Марат Кошарипов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы.
Казанда Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте уешуга 10 ел тулу уңайыннан тантана узды. Анда катнашучылар татар белән башкортны бер халык дип атады. Алар уртак проблемаларны да күрә. Әйтик, милли мәгарифкә Татарстан башкортлары фикеренчә куркыныч яный. Чаллыда башкорт мәктәбе ачылган, тик анда бала җыю авыр икән. Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Дуслык йорты бинасында узган чараны Татарстан башкортлары мөхтәрияте җитәкчесе Фирдәүс Бәширов ачып җибәрде. Тәнәфестә Бәширова әңгәмә бирде.
10 ел эчендә байдак эшләр эшләнде дип әйтер идем мин. Сиктә яшәп, халыктың сәнгатен хаклау, телен хаклау авыррак шуны.
Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәрияттын һәм башкорт җәмәгатьчелегенең иң зур уңышлы эше дип Чаллыда ачылган башкорт мәктәбен атады.
Бүген хәзер безнең ел эшләй, хөкүмәт тарафыннан да ярдәмдар итәләр. Курылтайның төп максатларының берсе ошо мәктәпне һаклап калу.
Әмма мәктәп балалар җыю буенча проблемага очраган, торалып яшәгән башкортларның балаларын җыяр өчен мәктәпкә автобус бирелгән.
Без ул автобусны җибәрә алдык, әле көндә ул матурдан әйтеп эшләп йөри. Хәзер инде уйлыйбыз, брат
Чаллы белән бергә Түбән Кама, Алабуга, Казан һәм башка шәһәрләрдә дә агарту эшчәнлеге белән шөгыльләнә.
Яр салулар 15 ел эшләйләр инде Гөлнәзирә исемле ансамбль, халык ансамбле исемен алуга иреште. Унан безнең Татарстанда ассамблея барлыкка килү менән хәзер безнең Алабугала башкорт классы эшләп килә. Казанда якшәмбе классы эшләй. Инде безнең Казанда татар ансамбле
Құрылтайға келуші башқыртлар Татарстанда өзлерін шит етіп хис етмәуләрін хәбәршіге білдірділәр. Фирдәүз Бәширова да хөкүмәт белән дә җәмәгатьчелек белән дә аңлашып эшлибез дип сөйләде.
Әйтә үткәрлән саралар улар бик күп. Без Татарстанның югары күләмендә хөкүмәт белән берлектә Башкортстанның 450 ел Рәсәй белән бергә яшәүен билгеләп үттек. Салават Юлаевның матур кисәләрен үткәрелек. Башкортстан буйлап сәяхәт, яки безнең башкорт мәктәбенең Казанда презентация яме яки шундый зур сараларда катнашуы. Инде җәмәгатьчелек өчен ошо Бай халықтардың достық йұртына салыла болғанма, Түбән Камала болғанма, Қазанда болғанма келіп, бір-бірімен бөлісіп, бір-біріне ярдамлашып яшәүләре, бұл біздің әмгіеттің түп мақсаты деп әйтерінім мен.
Татарстан башкортлары җылышына килүчеләрнең иң еш кабатлаган сүзләрнең берсе татар белән башкорт бер халык инде диюләре иде.
Татар белән башкорт ул бер халык.
Шуны раслагандай, Алия Насибуллина башкорт җырын татарча башкарды. Казаннан 70 кенә километрда урнашкан Саба районында да шулай ук читтән килеп утырган башкортлар бар икән.
Саба районында башкортлар да үзләренең үзәкләрен асып берделәр.
Сабадагы татар ханымы Шулпан Билалова Оссандагы башкортны яклап артист буларак чыгыш ясарга килгән.
Аның үстәче Серафим Нәйсенин апай башкорт инде ул безнең имеш, шуннан Башкортстаннан кайткан хатын. Менә без инде бергәләшеп шунда Рәхим апаны поддержи торабыз.
Татарстан башкортлары юлбашчысы Фирдәүс Бәширова татар белән башкорт бер-берсе белән шулай дус яшәргә тиеш дип саный.
Безнең татар белән башкортка бергәләп эшләргә кирәк.
Магниткада 28 меңнән артык татар яши. Сон ягыннан руслардан кала икенче. Шактый санда башкорт та бар. Олар бу көннәрдә мусульманнарын хаҗга озатып калган, шулай ук татар үзәге гармун бәйрәме үткәргән. Әмма барысы да алай матур һәм җиңел түгел икән. Андагы металл җитештерү ширкәтендә эшчеләр санын киметәләр. Кешеләр эшсез калудан бик курка. Халык кризистан куркып яши. Уралдагы халыкны тынычландырыр өчен хәтта Уфадан мөфти Тәлгат Таҗетдин дә килеп киткән. Ул муллаларны халыкны сабырлыкка өндәргә чакырган. Магнитогорскида яшәүче Мөслима Шафик шул турыда хәбәр итә.
Дулкынландык эш вакыйгалар күп булды Магнитта. Иң башта инде без 9 августта муллаларыбызны Мәскәү поездына утыртып хаҗга озатып җибәрдек. Аннары соң инде милли мәдәни автономия инде татарның халыклар дуслыгы йортында инде Расих исеменә Мустафин истәлегенә уйнагыз гармуннарын үткәрде. Тик инде шунсы кызганыч, ул бердән бер баянчы. Олылардан да аза инде дә гармунчылар шунсы әйбәт инде уйнаган бер кигә залга җыелган халык кушылып җырлап җибәрә. Мискин татар шул җыр белән әзрәк җуана инде ул. Бу кризис инде менә Кара килеп җитте, монда сыйхларда инде төрле җыелышлар күп бара хәзер. Халыкны инде җыватырга тырышалар, кем парад урлы икән инде апшыга. Эштән кыскартылганнар инде нидер үч ала, үзенә үзе кул салучылар. Шуңа күрә инде җитәкчеләрне җыя-җыя, көн-төн инде телевидение каналларында кешене җыватырга тырышу. Аңлатыгыз әйбәтләп бирелмәгез. Инде шул исәптән ул хәтта мөселманнарны җыя. Мөселман җитәкчелеген чиләбенең инде. Монда инде Тәлгат Таҗетдин килде. Бик инде купшы киенгән, бик матур иттереп шунда инде икшәр очрашулары булды инде сумен җыйдыбыларына кочаклашып шаян сүзләр белән шунда һәм җитди килешүләр төзеделәр. Халыкны сабырлыкка вәгазьләр укыгыз, аңлатыгыз ди. Һәм безнең инде шушылай монда Халал кафесе офисында Өлфәт хәзрәт Хаҗи Шакиров мөхтәсиб Җәмих мәчетенең һәм Латипов инде безнең Крәшит Тәлгат улы мөселманнарның Чиләбе өлкәсе советының инде вәкилләре, рәисләре җыелдылар Курган, Чиләбе һәм Курган өлкәсе Тие инде Ренат Раев дигән хаҗибез дә килде. Бик зур очрашу бу. Тие халыкны сабыр Аллаһы Тәгаләнең кушканы буенча үткәреп җибәрик бу сынауны диде инде. Менә шундый шок каткыч хәлләр җәмәгат.
Казанда яшь җырчыларның һәм атаклы сәхнә йолдызларының иҗат кичәләре, концертлары көн саен диярлек булып тора. Тамашачылар, милли җәмәгатьчелек бу концертларга, спектакльләргә, күренекле артистларның юбилей кичәләренә яратып килә. Шулай да узган якшәмбедә Unix тамашалар залында үткән Рөстәм Асаев концерты башкалардан аерылып тора. Матур тавышлы, классик вокал осталыгына да, фольклор эстрада әсәрләрен башкаруга да ирешкән Рөстәм 3 ел элек Казанга Уфадан күчеп килгән иде. Бу сәнгать кичәсендә Татарстанның һәм Башкортстанның мәдәни казанышлары да, Казан шәһәр филармониясе биючеләренең осталыгы да, Рөстәм Асаевның татар классик һәм эстрада җырларын башкаруы да зур бер бәйрәмгә әверелде. Ул кичәдә азатлык хәбәрчесе Гөлназ Шәйхетдин дә булды.
Шыннан да хәзер татар җырын башкаручы яшь артистлар, кинәт кабынып киткән йолдызлар Казан сәхнәләрендә еш күренә. Аларның күбесе гадәти күренеш булып санала. Әмма соңгы елларда сәхнәгә күтәрелгән яшь җырчылар арасында Рөстәм Асаев кебек көчле тавышлы, бай репертуарлы, күз явын алырлык чибәр егетләр булмагандыр. Уфада профессиональ белем алып, Казан консерваториясендә классик вокал буенча аспирантурада укучы Рөстәм Асаев хәзер Татарстанның горурлыгы булырлык артист. Моны күпләр белсә дә, әлегә кадәр Рөстәмнең Казандагы шәхси концерты иҗат хисабы булганы юк иде. Җырчы бу программага җентекләп әзерләнгән. Тамаша Рөстәм Асаев туган җире Башкортстан, анда тупланган белемнәр, кичерешләр, татар һәм башкорт музыкасы аһәңнәренең бер-берсенә үрелүе белән башланып китте.
Рөстәм кечкенәдән үк мәдәниятка, сәнгатькә тартыла. 1994 елда урта мәктәпне тәмамлап, Уфа сәнгать училищесына укырга керә. 1997 еллар бирәсендә Рөстәмгә таҗием төште. Янәсе ул зур ташлардан төзелгән шәһәр эчендә. Кешеләре дә бик күп имеш. Бу һичшиксез Казан. Ә Казан белгәнебезчә, татар халкының мәдәниятен, сәнгатен саклап торучы мәгърур баш кала. Ниһаять, Рөстәмнең күргән төшләре тормышка аша. 2006 елда ул Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясына аспирантурага укырга килә.
бәхет қояшы мұнда да айылая. Қазақстанда өткерілген Иртиш мұңнары бүтін дүния конкурсында, Рәшид Уағапов есіміндегі бүтін дүния фестивалінде лауреат есімдерін яулай. Өзінің мұңлы тауышы білен Португалия, Италия, Франция, Голландия, Таиланд, Әзербайжан, Украина, Қазақстан һәм Россия шәһәрләренең тамашачыларын таң қалдыра.
Рустам Асаев балачактан ук татар халык җырларын йөрәгенә сиңдергән. Әле дә аларны яратып башкара икән. Сәгать ярым дәвам иткән бу концертта Рустам опера арияләре, татарча романслар, халык җырларын башкару осталыгын күрсәтте. Аңа ярдәмгә килгән Казан бию ансамбле һәм сәхнәдәш дуслары Филюс Кахиров, Лилия Муллагалиева чыгышлары да җылы кабул ителде. Рустам Асаев Уфадан Казанга беренче тапкыр килгән кызы Гүлназны сәхнәгә зур хөрмәт белән чыгарып, тамашачыларга тәкъдим итте. 10 яшьлек Гүлназның тавышы тамашачыларны һәм белгечләрне сокландырды. Асаевның иҗади идеяләре нинди соң? Бу үзенчәлекле баритон тавышлы җырчы күп кенә популяр артистлар сукмагыннан китмичә үз юлын эзли. Әбисе ягыннан татар булган, күптән түгел генә вафат булган Мөслим Магомаев осталыгы Рөстәм өчен якты хыял икән.
Бүгенге героебыз белән Мөслим Магомаев язмышлары шаман. Мөслим Магомаев аның өчен идеал, кумир булып тора. Аның халык күңеленә үтеп кергән моңлы, әһәмле тавышы
Соңгы елларда Казанга аяк баскан бер генә яшь җырчының да булай уңышлы чыгыш ясап, үз талантына меңнәрчә кешеләрне буйсындырганы юк иде. Бу көн тагын бер белемле, зауыклы, талантлы шәхеснең зур сәхнәдә киң җәмәгатьчелек алдында танылуы белән истә калачак.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Бәйсезлекне югалтып, гасырлар буена ят дәүләт хакимияте астында торган безнең халык башыннан ниләр кечермәгән. Бүген Азия табыры исемле әсәр турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Лутифулла улының Азия табыры исемле хатирәләрендә беренче дөнья сугышында Германиягә әсиргә эләккән һәм күңелле гаскерләр сыйфатында Төркиягә кушылып, патша Русиясенә каршы сугышкан татарлар, башкортларның язмышы турында сүз бара. İkinci Dünya Soğuşuna kadar Gayaz İshaki tarafından Berlin'de çıkarılgan Tatar Jurnalı Yana Milli Yol, 1931 елның декабрыннан башлап Лутифулла улының Азия табуры исемле хатирәләрен басып чыгарган. Журналда әсәр турында булай дип язылган. Бу саннан языла башлаган хатирәләр Алманияга әсир төшүп, Түркияны саклар өчен күңелле булып Түркиягә килгән һәм сугышның иң соңгы минутына кадәр сугыш сафында калган Азия табырының унтер офицерларыннан Лутифулла улының язуы. Идел буе түрк татарларының Түркия ягында күңелле булып сугышка катнашулары хакында рус һәм инглизләр тарафыннан язылган китаплар булса да, шул эшкә үзе катнашкан безнең үз кешебезнең язмалары безнең өчен тагын да кыйммәтрәк булганга, без бу хатирәләрне тулы күенчә басарга карар бирдек. Яңа милли юл журналы Азия табыры әсәре турындагы кириш сүзендә әнә шулай дип язган. Узган тапшыруларыбызда татарларның Германиядә лагердә мәсҗид, мәктәп, клуб ачып, мәдәни эш алып барулары һәм соң карак Төркиягә ярдәмгә китү өчен хәрби хәзерлек күрүләре 1916 елның 1 майында Германиядән Истанбулга таба юлга чыгулары һәм 28 майда Истанбулга килүләре турында сөйләгән идек. Алар берничә атна Истанбулда ял итеп, шәһәр белән танышып йөргәннән соң фронтка киттеләр. Татарлар Төркиянең көньяк һәм көнбатыш фронтында инглизләр, греклар һәм гарәпләргә каршы сугыштылар.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. 40-50 ел тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Яш башкаручыларның татар моңы дип аталган яңа бәйгесе башлану турында хәбәр бирдек. Кызган табаның чираттагы кунагы яш автор башкаручы Айдар Әгъләмов. Ул татар көйләрен электрон музыка белән кушу, заманча аранжировка ясау белән шөгыльләнә. Автор башкаручыны Азатлыкның Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Менә безнең тапшыруларда автор башкаручылар, җырчылар булып китә. Айдар Әгъләмов дигән автор башкаручы, яшь җырчы, ул безнең Йолдызлык фестивальләрендә катнашкан егет, татар егете. Бикмуллин фестивалендәге җыр фестивалендә дә ниндидер урыннар алган автор башкаручы номинациясендә мин ансын белмим төгәл. Беребез хәзер Айдардан. Айдар, менә бу фестивальләр ягында, ярты ел эчендә нинди фестивальләрдә катнаштың һәм нинди урыннар алдың?
Менә шуннан да җәйләр үтте, менә шуңа күрә җәйләр булганга күрә күп конкурслар булмады, бөтен кеше ял итте. Менә хәзер беренче конкурс бетерә кирәк шу ярты ел эчендә бу Рөстәм Бикмуллин исемендәге конкурс булды. Автор башкаручы номинациясендә мин беренче урынны яуладым шунда.
Син анда нинди җыр башкарган идең?
Мин үзем язган җырны «Тыныч булсын зәңгәр күкләр» дигән җыр булды ул. Ул афган сугышындагы яшь егетләр турында язылган җыр. Менә шул җырны башкарып, журиларның һәм инде бөтен барша булган халыкның күңеленә үтеп кирип, шушы җырның мәгънәсен аларга турыдан-туры җиткереп, шушылай миңа беренче урынны бирделәр инде.
Бәлки микслар яза торгансың, бәлки тагы нәрсәдер эшли торгансың шул яктан
әйтәм. Әйе, менә күптән түгел генә менә шәкерт белән бер микс эшләдек, бик әйбәт килеп чыкты инде. Менә сезгә шуны тыңлап карарга тәкъдим итәм. Булса инде әгәр.
Әйе, бездә бар, хәзер аны тыңлап китербез.
Мә
Мындан тыш кимдер белән хезмәттәшлек итәсең, кайсы җырчылар белән күбрәк көйләр язасыңмы, җырлар язасыңмы? Ялгышмасам, син үзең дә билгеле композиторларның җырларын башкарасың.
Әйе, менә хәзер үземнең җырларымны җырлап булмый дидендәген, менә Зөфәр Хәйретдинов белән бергә эшли башладык һәм инде ул миңа үзенең язган бер җырын бирде. Ул да "Мин авыл малай" дип исемләнгән җыр булды.
Шәкне өмет белән күткәнгә барда булыр тик тохлассын Ходаем мине авыл малаем.
Моны сүзләр аныктырдыр инде.
Күе анык инде.
Монда күбрәк синең бөтен җырларың ничектер кызыл темплы кебек. Синең талган җырлар бармы?
Бар, менә 1-2 генә җыр ул минем талган җыр. Әмма ләкин алар минемчә әйбәт килеп чыктылар дип әйтәсе килә. Менә шуңа шул менә әкрен җыр белән мин как раз шул беренче урын алдында инде.
Бик мәле фестиваль.
Әйе, менә шул бер җыр әкрен җырладым минем. Ә булай мин үзем тиз җырларны яратам, җырларга дагын, һәм инде аларны язырга дагын. Тиз җырларны язырга миңа ничектер җайлырак. Ә әкрен җырларны миннән дә әйбәтрәк язучылар бар. Алар язсын әйбәтрәк, аларның килеп чыккач мин аларга просто уступаю дип әйтәм. Алар әйбәт яза икән, язсыннар алар әйбәтрәк. Ә мин менә шушы тизләрдә тукталам да инде, пока шу тизләрне. Но минем ишке дөньямда гам, пока менә шундый ничектер гел яш, гел
дәрт ташып тора,
шуңа күрә минем ничектер хәрәкәтле, биюле җырлар язасы килә.
Әле альбомлык җырлар җыелмадымсын?
Юк, әле альбомлык, әле тагын бер 5-6 җыр кирәк әле.
Син кая язасың ул җырларны, көйләрне, миксларны?
Үйдә эшлим. Үземә өйдә мини-студия ясадым да инде. Шунда тавышларын да җыеп, нитеп, шунда эшләп.
Ул менә бүгенге радиоларга җибәрлек дәрәҗәдә эшләп була монда җырны.
Була. Була, күп кешеләр килә менә хәзер менә соңгы арада аранжировкалар сорый башладылар. Менә именно шушындый яшьләр стилендә аранжировка ясагыз әле дип киләләр менә. Менә соңгы аранжировка эшли башладым менә Резидә Тухватуллинага. Менә белмим иде ничек ха ул аны тыңлап карагач нәрсә әйтер. Чөнки ул андый стилдә җырламаган бит инде. Менә ха шундый стилне тыңлагач нәрсә әйтер икән менә кызык менә белмим.
Ә син менә аранжировкаларга инде нәрсә кертергә, үзгәртергә, нитергә каян үзеңә үрнәк аласың?
Үрнәк фантазия инде. Татарча җырлардан кала мин тагын чит ил көйләрен тыңлыйм. Чит ил дигәч тагын анда менә шундый электронная музыка, клубная музыкалар тыңлыйм. Чөнки аның тоже бар нәрсәседер, шундый бер кызыклы бере, аны аңлаган кеше генә аңлый, шуны тотып ала. Менә шуны татарча көйләргә кыстырганда ул бик матур килеп чыга инде.
Син ялгышмасам, татарча бию көендә ничектер электро хаус стиленә үзгәртеп бер микс эшләгән идеңме үзең?
Ул минем иң беренче.
Күбәләкме шунда?
Әйе, әйе, шундый тыппыр-тыппыр дигән җырга да эшләп караган идем. Әле бу мине башлаган чаклар гына әле, унда опытлар куян чакмын әле.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Менә шушындый микстардан башлаган идем менә чыннан да. Нәрсәдән башлаган идем аранжировка ясына?
Әйе, чыннан да мин микслардан эшли башлаган идем шулай.
Булай, вакыт таптым да инде, утырдым да менә эшләп карыйм әле дип кирип киттем.
Мин башта менә шу обычный җырларны алайым дагын, шуларны кискәләп, шуңа берәр тавышлар өстәп яңаша инде. Шулай итеп әле үзем музыкалар җимием, тавышлап юллап тып утырмыйм. Менә просто булган җырны алайым дагын, бер җырын ток кисеп анда копировать итеп куям да инде, чтоб бүтән чәленчектер яңгырасын өчен. Менә шулай итеп эшләдем башта.
Музыка язып яшәп буламысың? Туендырам мы сине хәзер?
Туендырам, минем үземнең эшләгән эшләрем үземне туендыра.
Менә бу аранжировкалар,
аранжировкалар, микслар, җырлар язу миңа пока әйбәт. Но мин әле мин өйдә генә аранжировка язып утырмыйм. Мин әле күп кенә концертларга чыгам, җырларга чакыралар мине. Төрле конкурсларда менә җырым, анда әйбәт урыннар алсаң, тоже анда нәрсәдер бирәләр. Цель бар, беренче урын алсам дигән. Шуңа күрә инде үземне мин уровеньне арттырырга тырышып йөрим дә.
Әбүләннән
Шимбекиш, Азатлыкта Кызган Таба Яшлар тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, кеше ашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.